Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En üstü cebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən
canım
yox. Sən təxminən
çox sağ ol. Sən məsələn nə getmirsən?
Mən səninlə danışmıram. Yox, xəstələ xüsusi mənim yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyəsən onun içindəsən də, yəni biz o
20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz ədalət mühakiməsi haqqında danışacağıq. O ədalət mühakiməsi ki, onun mövcudluğu Azərbaycanda sual altındadır. Hüquq müdafiəçiləri Rəsul Cəfərov, Rəşid Hacılı və Oqtay Güləliyevla olacaq söhbətimiz. Parlamentin İnsan Haqları Komitəsindən və QHT Alyansından, yəni hökumətin siyasi məhbuslar yoxdur mövqeyini müdafiə edən QHT-lər Alyansından bu verilişdə iştirakını istədik kiminsə, lakin heç kim bu mövzuda müzakirəyə qatılmaq istəmədi. Saat 6 xəbərlərindən sonra Seçki 2013 daha bir hesabat barədə olacaq söhbətimiz. Demokratiyanı Öyrənmə İctimai Birliyinin sədri Mirəli Hüseynov təşkilatının seçki ilə bağlı hazırladığı yekun hesabatı təqdim edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 057-44-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarjınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri.
Azadlıq Radiosunu tüp saxta dinləyin.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı efirdədir və bizi Hotbird Pekində az sonra dinləyəcək. İndi hal-hazırda Türksat Pekindən dinləyən və internetdən dinləyən dinləyicilərimizi salamlayırıq bir daha və studiyadakı qonağımızı, hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir.
Salam.
Və Rəsul Cəfərovla müzakirənin mövzusu ədalət mühakiməsidir. O mühakimə ki, onun Azərbaycanda mövcudluğu sual altındadır və dünən Yadigar Sadıqlının mühakiməsi başa çatdı Lənkəran rayon məhkəməsində və bundan sonra bu suallar daha da artıb. 6 il iş kəsdilər Yadigar Sadıqova və bu bir şok effekti yaşatdı. Sosial şəbəkələrdə müzakirə olunur və paylaşılır. Lənkəran Universitetinin professoru Ziyalı Yadigar Sadıqovu xuliqanlıq ittihamı ilə 6 il həbs cəzası veriblər. Sizin təəssüratlarınız?
Çox sağ olun dəvətə görə. Bizim təəssüratlarımız ancaq bir mənalı şəkildə ola bilər ki, bu tamamilə siyasi sifarişlə, siyasi motivlə və Yadigar Sadıqlının tənqidi fikirlərinə görə verilmiş bir real yox, amma dırnaqarası cəza tədbiridir. Və 6 il böyük bir müddət olduğunu nəzərə alsaq, hazırda çox, belə deyək, eybəcə bir mənzərənin şahidi olmuş oluruq ki, faktiki olaraq Azərbaycanda heç kim sığortalanmayıb ki, bir nəfərin şikayəti əsasında həbs olunaraq nəticədə 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilsin. Yəni, Yadigar Sadıqovun işinin detallarına baxanda görürük ki, bir nəfər, deməli, Yadigar Sadıqovun onun mobil telefonla çayxanada vurduğunu iddia edib, bununla bağlı gəlib polis bölməsində ərizə yazıb və nəticədə adam 6 il müddətinə heç bir əlavə digər sübut təqdim olunmadan azadlıqdan məhrum edilib. Yəni, bunun işin detallarını nəzərə alsaq, siyasi hakimiyyətin çox ciddi repressiyaları davam etdirmək istəyində olduğunu görürük və cinayət məcəlləsində olan maddələrin açıq-aydın sui-istifadəsini görmüş oluruq. Yəni, sizin sualınızın cavabı budur ki, bu çox eybəcər bir mənzərə yaradılmış olub.
Yadigar Sadıqov özü, mən sitat gətirirəm sosial şəbəkələrdə yazılan şərhlərdən, tarix dərsliklərinə düşə biləcək bir çıxış edib, iddiam çıxışı edib özünün məhkəməsində son söz əvəzi olaraq və həmin çıxışdan veriliş boyu mən bir neçə cümləni diqqətinə çatdıracağım dinləyicilərin. Cinayət işinin materialları ilə tanış olarkən o qədər cəfəngiyat, uyğunsuzluqlar gördüm ki, bir ara onların hamısını qeyd edib burada saldalamaq fikrindən vaz keçmək istədim, deyir Yadigar Sadıqov çıxışında. Davam edirik statı. Zira hamınıza məlumdur ki, vəkilim Xalid Bağırov və mən ittihamı nə qədər sübutlu, dəlilli ifşa etsək də, bunun hüquqi nəticəsi olmayacaq. Onsuz da hakim Elçin Kazımov aldığı sifarişi canla başla yerinə yetirərək məni məhkum edəcək. Buna görə də özümə dəyərmi sualını verdim və düşündükdən sonra dəyər qərarına gəldim. Çünki bizlər, dəyərlər və ideyalarla yaşayanlar təkcə bugünü deyil, eyni zamanda tarixi gələcək nəsillərin verəcəyi hökmü düşünürük. Məhz tarixin və gələcək nəsillərin, o cümlədən bu prosesdə zərər çəkən ittiham şahidi, müstəntiq, dövlət ittihamçısı və hakim rolunda çıxış edənlərin xələflərinin çıxaracağı hökm üçün bu əhatəli çıxışı hazırladım, deyir. Bu çıxışın giriş hissəsindən də və az sonra biz həmin çıxışın əsas hissələrini də diqqətə çatdıracaq. Amma bu sual əslində bəlkə də hüquq müdafiəçilərinə bir neçə dəfə verilib. dəyərmi əslində biz bu ədalət mühakiməsində bu sübutları toplamağa dəyərmi və s. bunlara
dəyər. Mənim mövqeyim mən əminəm ki bir çox həmkarlarımızın mövqeyi ondan ibarət ki dəyər. Çünki həm sonraki müdafiə işini həyata keçirmək üçün və xüsusilə də burada Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə göndəriləcək şikayətdən söhbət gedir. Çünki yəqin ki, nə Yadigar bəyin, nə də ki, bizlərin çoxsunun apellyasiya və Ali Məhkəmə instansiyalarına inamımız artıq qalmayıb. Ona görə biz növbəti müdafiə addımları deyəndə ilk növbədə Avropa Məhkəməsi nəzərdə tutulur və Avropa Məhkəməsində Yadigar Sadıqlının mövqeyinin deməli bir mənalı haqlı olduğunu və onun siyasi sifarişlə həbs olunduğunu sübut etmək üçün bütün bu işlərin görülməsinə dəyər. Və təəssüflər olsun ki, bu cür utanmazcasına həbsləri apardıqdan sonra Azərbaycan hakimiyyəti o cümlədən beynəlxalq təşkilatlarda da belə deyək, sübut etməyə çalışır ki, əgər hansısa şəxslər şikayət vermirlərsə, hansısa şəxslər öz işlərində belə deyək, özlərini müdafiə etməyə çalışmırlarsa, deməli həmin adamların bir mənalı şəkildə təqsiri var. Yəni Azərbaycan hökumətinin bu belə deyək, dırnaqarası arqumentinə qarşı da müəyyən bir addımlar atmaq üçün mən də hesab edirəm ki, bu işlərdə belə deyək, ittiham tərəfinin iddialarını tam şəkildə alt-üst etmək üçün hər bir addım atmağa dəyər.
Oktay Gülalıyev, siyasi məhbuslarsız Azərbaycan təşkilatının rəhbəri telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Oktay bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Oktay bəy, biz ədalət mühakiməsi haqqında danışırıq Azərbaycanda. Ədalət mühakiməsi mümkündürmü və söhbətə Yadigar Sadıqovun dünən aldığı hökmlə başladıq. Yadigar Sadıqov dünən etdiyi çıxışda daha bir hissəni diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Təkcə siyasi deyil, dini, milli, ümumiyyətlə hər hansı bir insan hüququndan söz açan dərhal həbs olunur. Sanki insan deyilik və hüquqlarımız da yoxmuş. Alim demirlər, ziyalı demirlər, dindar demirlər, ruhani demirlər. Hamının cibinə narkotik atıb tuturlar. Ölkədə məhbusluğun neçə növü olarmış? Vicdan məhbusu, hicab məhbusu, Eurovision məhbusları, Molotov məhbusları, İsmayıllı məhbusları, Quba məhbusları, Binə məhbusları. Avqustun sonunda Xəzər Lənkəran neftçi oyunundan sonra hətta futbol məhbusları da peyda oldu. Öz xalqına bu qədər düşmən kəsilməyin səbəbi nədir? Mən Müsavat Başkanının milli məsələlər üzrə müşaviriyəm. Rusiyada Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin qucağında oturmuş agentlərin qeyri-türk etnoslara mənsub gənclərin beyinlərini zəhərləmə, xalqlarımız arasında nifaq toxumu səpmə cəhdlərini öz savadım və arqumentlərimlə ifşa edirdim. Yadımdadır bir neçə talış gəncə etiraf edirdilər ki, yalnız mənim internetdə fəallığım onların gözünü açıb, agentlərin təsirinə düşməyə qoymayıb. Amma ən dəhşətlisi o idi ki, belə zəhəri yayanlar təkcə rus agentləri deyildilər. Bizim xüsusi xidmət orqanlarının agenti olduğuna şübhə etmədiyim adamlar da bu işlə məşğul idilər. Onlar ən kiçik məmurun belə ünvanına bir tənqid demirdilər. Əvəzində Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan türklərini təhqir edirdilər. Kimsə onlara toxunmur. Bugün də Lənkəranda asudə şəkildə yaşayırlar. Bunun müqabilində mən, Azərbaycan xalqları arasında nifaq toxumlarına imkan verməyən, bu xalqların qardaşlıq və bərabərlik halında yaşamalarının davamına çalışan parçala hökm sür siyasətini ifşa etdiyimə görə həbs olundum. Üzümü hakimiyyətə tutub məşhur lətifədəki sualı vermək istəyirəm. Siz kimin əmsi oğlusunuz? Nəyə nail olmağa çalışırsınız? Nəyə nail olmağa çalışır hökumət? Bax, bu məhbusları Yadigar Sadıqov da daxil olmaqla bu adamları mühakimə etməklə və ədalət mühakiməsinə şans var mı bu işlərdə? Oktay bəy.
Mən əvvəl onu qeyd edeyim ki, dünənləri Yadigar Sadıqov haqqında Lənkəran rayon məhkəməsinin çıxartdığı qərar Azərbaycanda hüquqi nihilizmin mövcudluğunu göstərdi. Yəni, məhkəmələrin nə qədər qeyri-müstəqil olduğunu, icra hakimiyyətlərinin əlavə yan qurma olduğunu bir daha göstərdi və hesab edirəm ki, onun haqqındakı qərar absurd və kürünc bir deməli, qərar çıxarıldı. Digər tərəfdən, hökumət bununla nəyən ayrılmaq sualınıza cavab olaraq bildirim ki, təbii ki, hökumət Azərbaycanda fərqli düşünən insanları, yəni onun kimi düşünməyən insanları ictimai-siyasi fəaliyyətinə, dini fəaliyyətinə, hüquq müdafiə fəaliyyətinə, jurnalist fəaliyyətinə və digər növ fəaliyyət növlərinlə məşğul olan və ən əsasa dediyim kimi ondan fərqli düşünən insanları şərliyib, böhtən atıb, qondarma, absurd ittihamlarla həbs etmək və sıradan çıxartmaq missiyasını davam etdirir. Və bir növ o qarşıda məqsəd qoyub ki, Azərbaycanda müstəqil düşüncə sahibləri, bu hakimiyyətdən fərqli düşünən, ona qarşı olan, ona qarşı düşünən bütün insanları sıradan çıxartmaq lazımdır. Və təsadüfü deyil ki, bugün məhz buna görə Azərbaycanda siyasi məhbusların, vicdan məhbuslarının sayı digər ölkələrlə müqayisədə qat-qat çoxdur. Yəni, buna mən xüsus olaraq diqqət çatdırmaq istəyirəm və eyni zamanda sizin studiyanızda olan Rəsul bəyin təmsil etdiyi təşkilatın bu yaxında hazırladığı rəqəmlər var idi Azərbaycandakı siyasi məhbuslarla bağlı, onların sayı ilə bağlı. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı daha çoxdur. Və ədalət mühakiməsi ilə bağlı, əslində mən buna bir cavab verdim. Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sistemi olmadığı təqdirdə hansı ədalətdən söhbət edə bilər? Siz bayaqları Yadigar Sadıqlının çıxışını oxudunuz. Mən o çıxışla tanışam və onu oxumuşam. Yəni, bu qədər belə deyək ki, insanlara qarşı aqressiv, bu qədər insanlara qarşı kin, küdürət, düşmən münasibəti bəsləmək bu heç bir əndazəyə sığmır. Söhbət burada Yadigar bəydən getmir təkcə. Dünən başqa bir adam idi, bugün Yadigar bəydir, sabah başqa birimizik. Yəni, bu silsilə davam edir və hakimiyyətin bu siyasətdən son verilməlidir və bu siyasət dayandırılmalıdır. Bu siyasət insanlara qənim siyasətidir. Bu siyasət insanlara düşmən siyasətidir. Və yenə mən deyirəm ki, azad sözü fərqli düşüncəni boğmaq siyasətidir.
Və bu əslində dünən sosial şəbəkələrdə bu hökmdən sonra bir karikatura da yayıldı. Karikatura məşhur karikaturaçı rəssam Gündüz Ağayevin qələmindən çıxıb və bu əlləri iplə idarə olunan, yəni kukla kimi iplə idarə olunan hakimin Femidanı öz çəkici ilə əzməsini göstərən bir karikaturadır. Burada yəni Yadigar Sadıqlının da son sözündə bu məsələyə diqqət yetirilir. Hakimin məsuliyyəti nə qədərdir və deyək ki, rejimin məsuliyyəti nə qədərdir? Və bu hakimlərin burada edə biləcəyi nəsə varmı və yaxud da ki, biz onları günahlandırmaqda mı, günahlandırmamaqda mı haqlı olarıq əgər onların bir halda ki, onların yanlış hökmləri Avropa Məhkəməsində də sübut olunur. Rəsul bəy.
Bu sualın cavabı bir mənalı olur ki, hakimləri yanlış və sifarişli qərar çıxartmaqda ittiham etmək lazımdır. Çünki prosessual məcələlərdə və həkimlərin əsas tutduğu bütün qanunlarda bir mənalı şəkildə deyir ki, iş üzrə yekun hökm mütləq mötəbər sübutlar əsasında çıxarılmalıdır. Yəni, burada belə deyək, hamıya məlumdur ki, siyasi sifariş var, amma onun detallarına varmadan belə hakim, deməli, mötəbər sübut olmadan, dəlillər olmadan, əsaslandırma olmadan adam barəsində 6 illik azadlıqdan məhrum etmə cəzası barədə hökm çıxarırsa, deməli, bu hakim bir mənalı şəkildə qınanılmalıdır. Amma hamımıza da bir daha təkrar edirəm, məlumdur ki, hakimlər bu qərarları cəzasızlıq mühiti olduğu üçün çıxarırlar. Yəni, hakimlər bilirlər ki, onlar deməli, bu çıxartdığı hökmləri özləri çıxartmırlar, sifarişdən çıxarırlar və sifariş olduğuna görə də sabah onlara heç bir cəza və yaxud da ki, digər tədbir tətbiq edilməyəcək. Yəni, burada zəncirvari təminat məsələsi var. Yəni, hakim bilirsə ki, bu sifariş var və sifarişi alıb, o, həmin sifarişi yerinə yetirir və əmindir ki, həmin sifarişi yetirdiyinə görə hətta qarşıda, yəni 4 ildən, 5 ildən sonra və ya daha az müddətdən sonra Avropa Məhkəməsinin qərarı olacağı təqdirdə belə yenə cəzalandırılmayacaq. Çünki biz əvvəlki praktikalara baxsaq, onlarla qərar var, hansında ki, bir mənalı şəkildə deyir ki, qərarı çıxaran hakimlər barədə tədbirlər görülməli, amma təəssüf ki, bu tədbirlər biz görmürük. Yəni, sırf epizodik hallar var, hansısa hakimlər bir məhkəmədən başqa daha aşağı məhkəməyə keçirilir və yaxud da ki, hansısa hakimlər öz vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Amma bunu biz deyə bilmərik və hakimiyyət də iddia edə bilməz ki, bu addımları məhz Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası üçün atıblar. Yəni, hakimlər üçün tam siyasi işlər üzrə, tam cəzasızlıq şəraiti mövcud olduğuna görə hakimlər də istədiyi qərarları çıxarırlar. Hətta ola bilər onlara heç il deyilmir. Yəni, deyilmir ki, məsələn, sırf 6 il verilmir. Amma prokuror 7 il iş istəyibsə, o artıq, belə deyək, həmin istənilən işdən 6 ay 1 il maksimum kəsir və yerdə qalan ili cəza kimi tədbiq edir.
Xəttə dinləyici var. Dinləyici nə eşidək? Buyurun, eşidirik sizi.
Salam, xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun.
Azadlıq dinləyiciləri.
Özünüzü təqdim edin.
Sədaqət Paşayeva, hüquq müdafiəçisi.
Buyurun, buyurun Sədaqət xanım.
Təsəvvürlüyün, bizim bu son Yadigar Sadıxovunun məhkəmə son çıxışında Azərbaycandakı ümumiyyətlə məhkəmə hakimiyyətinin vəziyyəti çox mükəmməl təhlil olunubdur. Çox gözəl nüanslar da siz o da xatırladırsınız. Amma sadəcə bundan çıxış yolu kimi mən düşünürəm ki, bizim vəkillərimiz biraz ciddi adım atmalıdırlar. Çünki mən bu məhkəmə prosesində bir neçə dəfə iştirak eləyəndə ümumiyyətlə bu siyasi məhbuslarla bağlı məhkəmə proseslərində mən vəkillərin düşdüyü vəziyyəti inanın ki, bəlkə də Yadigar Sadıxovdan daha çox əzab çəkən orada Xalid Kazımlı olur.
Çünki Xalid Bağırov.
Bəli?
Xalid Bağırov.
Xalid Bağırov, üzr istəyirəm. Yəni, Xalid Bağırov daha ağır yəni o vəziyyətdə. Çünki o, hansı ki, o sübutları, o yəni məhkəmənin çox mükəmməl səviyyədə yəni o müdafiə işini təşkil edir. Amma sonda demək olar ki, bunun bu işi ilə bağlı məhkəmə ağla sığmaz bir qərar qəbul edir. Ölkəmizdə ümumiyyətlə, dediyimiz kimi, yəni Avropa Məhkəməsi də son hədd deyil artıq bizim üçün. Çünki son statistikada göstərilir ki, Avropa Məhkəməsindən gedən 93% şikayətlər geri qayıdır hətta. Yəni, çünki Azərbaycanda elə hadisələr baş verir ki, hətta Avropa Konvensiyasının müddalarına soruşdurulmur o hallar. Yəni, bu dərəcədə ağla sığmaz hadisələr baş verir. Çox ağır bir vəziyyətdir bu. Ona görə də mən düşünürəm ki, bizim vəkillərimiz də, hüquq müdafiəçiləri də bu məsələnin çox mükəmməl bir mənzərəsini yaratmalıdırlar. Bəlkə bunu bir aksiyalar formasına keçməlidirlər. Çünki çox vaxt hətta ən məşhur vəkillər deyir ki, mən utanıram biz öz insanlarımızla, müdafiə etdiyimiz insanlarımızla görüşməyə gedəndə. Çünki bizim müdafiə işimiz onlara heç bir kömək edə bilmir.
Sanki amma Sədaqət xanım, bu vəkilin mi işidir, yoxsa hüquq müdafiəçisi olaraq misal üçün sizin mi işiniz? Aksiyalar keçirmək
olaraq bizim işimiz təbii ki orada əgər qanun və sistem insan haqqını pozursa artıq o zaman bu prosesdə aktiv iştirak eləyir ki həqiqətən də vəkil qanun çərçivəsində müdafiə edir, qanunun verdiyi imkanlardan bayaq sizin qonağınız da həqiqətən də göstərir ki çoxlu sayda hakimlər cəzasız qalır və qanunda bu sahədə çoxlu sayda boşluqlar var, heç kəs öz cəzasını almır və belərəkdən də bu qanunlarda konkretlik müəyyən olunmur, ona görə də bəs bu hakimlər, müəyyən o dövlət tərəfindən müəyyən olunmuş müəyyən məmurlar, vəkillər cəzasız qalır və onlar cəzalandırılmır. Bunun səbəbi təbii ki, o mövcud hüquq sisteminin boşluğundadır. Təbii ki, hüquq müdafiəsinin işi bundan ibarətdir ki, artıq bu zaman o məhz burada göbut pozan insan haqları ilə bağlı müdafiə işini gerçəkləşdirsin. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, bu sahədə də bir birlik və yaxud da ki, vəkillərlə hüquq müdafiəçilərin bir kontaktı yoxdur. Aynen. Və bununla bağlı bir sistem yaradılmalı ki, hüquq müdafiəçiləri həqiqətən də bu məsələdə qanunun məhz insan haqlarının pozulma hallarını ortaya çıxartsın və bu dərəcədə ağır, ağır və bu qədər eybəcər insan haqlarını pozan məhkəmə hakimiyyəti ilə bağlı bir siyasi, hüquqi bir xarakteristika versinlər ki, həqiqətən bizim ölkəmizdə insanlar məhkəmə ilə müdafiə olunmur. Ağla sığmaz hətta məhkəmə prosesində.
Amma səhv etmirəmsə bununla bağlı cəhdlər var idi və hətta Avropa Şurası Parlament Assambleyasına da gedib çıxmışdı bu cəhdlər və siyasi məhbuslarla bağlı xüsusi qətnamənin qəbul olunması, yəni xüsusi olaraq bir qətnamənin qəbul olunması olurdu, amma sizin də təmsil etdiyiniz, səhv etmirəmsə, Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin rəhbərliyinin səyləri ilə bu qətnamə keçmədi Avropa Şurası Parlament Assambleyasında. Yanlış demirəm ki, Sədaqət xanım?
Yox, təbii ki. Məsələn, burasındadır ki, bura siyasi hüquqlarla bağlı, bura mərzəçinin gəlməməsi ilə bağlı bir yəni aksiyadır. Təbii ki, mən də bunu qınadım. Demək olar ki, ölkədəki siyasi məqsədlərlə bağlı vəziyyətin monitoringini aparmaq üçün mütləq burada şəxsindən və kimdən asılı olmayaraq hər hansı bir siyasi mərzəçi çox ciddi ehtiyacı var və bu təbii ki, qəbul olunmaz bir haldır. Çünki ölkəmizdə çox sayda şikayətlər var Avropa Məhkəməsinə və çoxlu sayda siyasi proseslərlə bağlı məhkəmə yəni baxışları var. Yəni göbut insan haqlarını pozan məhkəmə qərarları var. Amma mən demək istəyirəm ki, bu bir halla olmamalıdır. Təbii ki, mən düşünürəm ki, əgər bugün tutaq ki, hər hansı bir məruzəçinin bura gəlməməsi ilə bağlı böyük bir aksiyalar keçirilibsə, məncə bununla işi bitmiş hesab etməməliyik ki, əgər
söhbət məruzəçinin gəlməməsindən getmir. Söhbət hazırlanmış sənədin Avropa Şurası Parlament Assambleyasında keçməməsi üçün hüquq müdafiəçisi olan şəxslərin lobbiçilik etməsindən gedir. Yəni o qətnamə ki, orada siyasi məhbuslarla bağlı o qətnamə keçsəydi, bəlkə indi bilmirəm razılaşırsınız bu fikirlə yox, amma belə bir fikir var ki, siyasi məhbuslar daha az olardı indi ölkədə.
Təbii, yox, əslində məsələ burasındadır ki, yəni indi hal-hazırda ölkədə bu qədər siyasi institutlar, BMT, digər strukturlar olmasına baxmayaraq, yenə də siyasi məhbusların səviyyəsi olduqca çox yüksəkdir. Hər hansı bir Avropa Məhkəməsinin qərarları belə bu məsələyə öz təsirini göstərə bilmir. Praktik olaraq ardıcıl məncə bu işi aparmaq lazımdır ki, burada ayrı-ayrı adamların hər hansı bir fəaliyyəti öz təsirini göstərməsin. Məncə cəmiyyət bu barədə mobil olmalıdır. Xüsusi olaraq müdafiəçilər də, vəkillər də. Çünki bu prosesin içində olduğun zaman ayrı-ayrı hələ sadə vətəndaşların belə hansı səviyyədə hüquqların pozulmasının bir şahidi oluruq. Nəinki hələ indi siyasi proseslər elədir ki, orada çox sayda vəkillər olur, ictimaiyyət iştirak eləyir. Hətta belə bir göbut insan haqları pozulması halları sadə məhkəmə prosesi, fərdi insanların hüquqlarının pozulması faktları çox acınacaqlıdır. Mən düşünürəm ki, bu sahədə vəkillərimiz, hüquq müdafiəçilərimiz mobil olmalıdır. Çünki bu cəmiyyət bizimdir. Bu cəmiyyət bu və ya başqa formada, bu və başqa formada hamımızın həyatımızdan keçən bir məsələdir. Ona görə də
Təşəkkür edirik. Sədaqət Paşayeva idi, hüquq müdafiəçisi və Dilara Əliyevadına Qadın Haqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin təmsilçisi də Sədaqət xanım Paşayeva və bir daha xatırladırıq ki, həmin cəmiyyətin sədri Navalı Cəfəroğlu da bu Strasburqda həm siyasi məhbuslarla bağlı sənədin keçməməsi üçün lobbiçilik edə
imza atılıb. Yəni ki, o məktubu var, həmin məktubda həmin adamların imzası var və o məktub publik məktubdur artıq.
Aha. Rəsul bəy, və yenə həmin suala qayıdırıq biz ki, hakim və yaxud hakim mi günahkardır yoxsa rejim mi? Sizin fikriniz bəllidir.
Hər ikisi.
Və Yadigar Sadıqov bu məsələ diqqət yetirir və konkret bir epizod səsləndirmək istəyirəm onun çıxışından. Sizlər bəlkə də düşünürsünüz ki, Yadigar Sadıqovun həbsi cəza müddəti haqqında qərar başqa yerdə, başqa şəxslər tərəfindən qəbul olunub. Sizin günahınız yoxdur. Bu, hakimə xitabən dedikləridir Yadigar Sadıqovun. O zaman yadınıza Fransa istehzalı olan oyuncaq filmindən bir səhnəni salmaq istəyirəm. Despot bir kapitalist öz işçisinə şalvarını çıxarıb ofisdə gəzməyə əmr edir. İşçi şalvarını çıxarandan sonra rəislə arasında belə bir dialoq yaşanır. Siz nə edirsiniz? Şalvarımı çıxardım, necə ki siz istəmişdiniz. Deməli, siz bu halda ofisi gəzərək öz dalınızı işçilərə göstərməyə hazırsınız. Axı siz əmr etdiniz. İndi deyin görək, kim daha dəhşətlidir? Sizə şalvarı çıxarmağı əmr edən mən, ya da elə ilk tələbdə şalvarınızı çıxarmağa hazır olan siz, cənab hakim və prokuror. Siz necə? Cavab verə bilərsinizmi? Kim daha dəhşətlidir? Sizə günahsız insanı həbs etməyə əmr edənlər, ya da bu əmri dinməz-söyləməz yerinə yetirən sizlər? Bəlkə siz bu qədər əmrə müntəzir, bu qədər buyruq qulu olmasaydınız, onda bu qədər, onlar da bu qədər zalim olmazdılar. Belə bir sitat gətiririk biz Yadigar Sadıqovun nitqindən və Oktay bəy, sizin sizə ünvanlamaq istəyirəm növbəti sualı. Hakimlə rejimin yaxud hakimlə siyasi hakimiyyətin bu günah payını necə bölüşdürərdiniz?
Çox maraqlı sualdır. Yəni, təbii ki, Azərbaycanda daha çox ictimai-siyasi fəaliyyətlə məşğul olan insanların məhkəmə prosesində çıxarılan hökmlər, yəni siyasi hökmlər yuxarı instansiyalardan verilən siyasi sifariş əsasında həyata keçirilir. Yəni, bunu hər birimiz bilirik və burada başqa bir şey axtarmağa ehtiyac yoxdur. Amma mənə gəlir ki, biz bütün məsələləri bayaq sizin çəkdiyiniz misalda olduğu kimi yuxarı instansiyaların üzərinə atmaqla hakimləri bir növ belə deyək ki, quruya çıxartmağa çalışırıq və hakimlərin də o arqumentlərinə əsas verməyə deyək ki, bir bəhanə tapırıq ki, mən nə edə bilərəm ki, yuxarıdan belə bir qərar verildi və göstəriş belədir. Mən bu fikirlərlə razı deyiləm. Əvvəla ona görə ki, hər bir insan öz addımına və qəbul etdiyi qərara görə məsuliyyət daşıyır. O, bu gün də olmasa, sabah buna görə cavab verəcək. Bu birinci məsələ. Digər tərəfdən hesab edirəm ki, hər bir insanın qatlaşdığı və qəbul etdiyi, altından imza attığı qərar həm də onun fəaliyyətinin və xarakterinin göstəricisidir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, əgər bu hakimlər, bu prokurorlar, müstəntiqlər və digər səlahiyyət sahibləri və bu işdə günahsız insanları şərləyib həbs edərkən həmin qoyulan normadan kənara çıxa bilmirlərsə, yəni konkret olaraq hakimiyyətin siyasi sifarişindən kənara çıxa bilmirlərsə, zəhmət olub özlərinə başqa iş tapsınlar və hətta başqa deyək ki, məqsəd tapsınlar üzərinə. Biz həmişə yaxın tariximizi araşdırırıq, 37-ci repressiyalarla danışırıq, durğunluq illərinin dövrlərindən danışırıq, Əliyev rejiminin repressiyalarından danışırıq və həmin vaxtı belə deyək ki, səlahiyyət sahiblərini fəaliyyətlərini görürük. Axı onlar həmin fəaliyyətə görə məsuliyyət daşıyırlar. Onlar bu günləri buna görə cavab verirlər. Yəni sağlarsa özləri, sağ deyirlərsə onları müdafiə edənlər və onların varisləri. Yəni söhbət ondan gedir ki, sualınıza cavab olaraq mən fikrimi yekunlaşdırmaq istəyirəm ki, bu məsələdə hakimləri duruya çıxaracaq formadakı günahkar rejimdir, günahkar hakimiyyətdir, biz əmir qullarıyıq, biz nə deyə bilərik? Çünki bu fikirlərindən mən özümlə çox rahatlaşmışam və yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, mənim haqqımda məhkəmə hökmü çıxarılandan sonra hakim mənə sifariş göndərdi və göz yaxın adamdan ki, mən nəyə bilərdim?
Hakim hansı hakim?
Mən razılaşmam o fikirlərinə, mən necə nəyə bilərdim? Qərarı siz verirsiniz. Qərar verəndə zəhmət olmasa o qərarın qanuna uyğun olub-olmamasını araşdırın. Həmin insanların nə dərəcədə günahkar olub-olmamasını araşdırın. O baxımdan mən hesab edirəm ki, burada əsas günahkar hakimiyyət olsa da, həmin sifarişi verən insanlar olsa da, onlarla bərabər və belə deyək ki, bəlkə də onlardan da daha çox o qərarı icra edən və o qərara imza atan insanlar məsuliyyət daşıyır. Çünki sabahları həmin qərar mühakimə olunanda, yuxarı instansiyalara veriləndə və Avropa məhkəməsindən çıxanda və tarix qarşısında mühakimə olunanda həmin dövrün hakimiyyəti ilə yanaşı, həmin qərara imza atanlar çarmıx ayağını çəkiləcək.
Hansı hakimlərdən söhbət gedir? Oktay bəy, burada ad çəkmək mümkündürmü?
Necə?
Ad çəkmək mümkündür.
Hakimlərdən?
Bəli.
Azərbaycanda son illərin biz statistikasını götürək, xüsusən mən yenə deyirəm ki, ictimai-siyasi fəaliyyətlə məşğul olan insanlar haqqında çıxarılan qərarlar imza atan bütün hakimlər burada şamil olunmalıdır. Burada ikinci bir istisnalıq yoxdur. İstir Əvəz bəyin məhkəməsində səhv etməyəmsə o hakimin adı Ramella xanım idi. Bəli, mən o məhkəmə prosesinin çoxunda iştirak edirdim. Mən gördüm o səhnəni, o komediyanı, üzr istəyirəm, o tamaşanı mən gördüm orada. və digər insanlarla bağlı. Bu gün Nidasların məhkəməsi gedir. Həmin proseslə bağlı və ya da ki Yazgər Sadıqlının deməli qərarına imzasan hakimi götürək, digər hakimləri götürək. Yəni burada hakim həmin bu hakimlər arasında ayrı seçilik qoymaq düzgün deyil. O hakimlərin hamısı məsuliyyət daşıyır və mən inanıram ki, onlar bu gündə olmasa, sabahları bu qərarlarına görə cavab verəcəklər. Hökmən cavab verəcəklər.
Xatırladım ki, söhbət ədalət mühakiməsindən gedir, o ədalət mühakiməsindən ki, onun Azərbaycanda mövcud olub-olmadığı siyasi proseslərdə, məhkəmə proseslərində bir daha sual altına alınır. Qonaqlarımız hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov, hüquq müdafiəçiləri Rəsul Cəfərov, Oqtay Gülalıyev və hal-hazırda Rəşid Hacılı da bizə telefondan qoşulub. Hər vaxtınız xeyir, Rəşid bəy. Rəşid bəy, söhbətin məhz elə bu məqamına gəldik, çatdıq ki, məsuliyyət kimin üzərindədir və məsuliyyətin hansı payını kim bölüşür? Siyasi hakimiyyət yoxsa məhkəmə sistemi və hakimin üzərində məsuliyyətin hansı hissəsi var?
Xəcər hanım, siz indi bundan bağlı söhbət eləmişsiniz, amma mən bir daha qeyd etmək istəyirəm. Deməli, bütün siyasi prosesləri götürək. Yəni, başqa işlərlə bağlı müxtəlif bir qərarlar ola bilər, razı və narazı olanlar ola bilər, yəni, hakimlərlə həmin hakimlərdir, peşəkarlıq, korrupsiya və s. məsələləri, tapşırıq, sifariş hər işlərdə deməli, bu barədə olur və bu barədə müzakirələr, mübahisələr olur və s. Amma biz götürək hökumətin, hakimiyyətin maraqlı olduğu bütün siyasi işləri, xüsusilə də belə ən az götürək bu demokratik uğrunda mübarizə aparan siyasi qüvvələrin işlərini, canlı ki, daha çox mətbuatda bu yayılır və çoxumuz onları tanıyırıq və hadisələr, o məhkəmə prosesləri haqqında məlumatımız var. Laf 90-cı illərdən olsun, laf 2000-ci illərdən bəri bütün işlər olsun. Bunlar hamısı ortalıqdadır və biz toplayıb bir kitab da yaza bilərik və orada bütün hakimlərin də bütün isim müstəntiqlərin də o işi aparmış olan, onlara rəy vermiş bütün prokurorların da və yaxud da ki, o işdə qərarlar vermiş bütün aşağı rayon məhkəməsində tutmuş ali məhkəmənin üzvlərinə qədər və s. Hamısını deməli, ora daxil edə bilərik. Bütün işdə mən hələ elə bir iş görməmişəm ki, elə bir iş mənim qarşımda, yadımda qalan elə bir iş yoxdur ki, hansısa benimdə həkk ola bilsin. Orada məsələ normal hüquq və qanun çərçivəsində həll olur. Yalnız o hallarda ola bilər ki, onda bir siyasi razılaşma əldə olub işlə bağlı. Məsələn, deyiblər ki, hə, bu məsələni bir qədər yumşaq həll etmək və yaxud da kümətlə belə həll etmək lazımdır və s. Onda hansısa bir qanunu don qeydirilir bu siyasi razılaşmaya və ədalətli görülür kənardan. O mahiyyət etibarilə o da tapşırıq əsasında çıxarılır. O da çox az nadir hallarda işlərdə tapmaq bəlkə də mümkündür. Amma bütün işlərdə biz eyni mənzərəni görürük. Nə tapşırıq verilibsə, əvvəlcədən senari necə qurulubsa, rahatca heç kəs uf demədən axıra qədər bu qərarı çıxarır. Ona görə əlbəttə burada konkret bir şəxs haqqında danışmaq çətindir, 5 şəxs haqqında danışmaq çətindir və s. Bütünlükdə məhkəmə sistemi haqqında danışmaq olar, amma bu məhkəmə sistemi demək mümkündür. Yəni, təyin olunmuş hakimlər, onlar bir dövlət qulluqçuları olaraq və ya icra hakimiyyətinin bir qolu olaraq siyasi tapşırıqları sadəcə yerinə yetirirlər. Mən hətta hökumətin bir qolu deməzdim, mən deyərdim, məsələn, hansısa bir siyasi bir qrupun bir qolu. Təbii ki, indi hökumət də siyasi qrupun tərəfindən idarə olur, amma bütünlükdə biz hökumətdə hansısa bir qanunlar, hansısa bir hüquq çərçivəsində və s. müəyyən qərarlar qəbul olunur. Siyasi partiyalarda siyasi qərarlar əsasında qəbul olunur. Təəssüf ki, bizim məhkəmə sistemi məhz o siyasi qərarlar əsasında işləyir. Ona görə burada problem nədir? Burada əlbəttə problem çox dərindir və çox ciddi dövlət deməli böhranı problemidir. Bu yəni keyfiyyətli dövlətə sahib olmamaq problemidir. Keyfiyyətli hökumət deyil, bütünlükdə yəni hakimiyyətə, dövlət strukturlarına deməli sahib olmamaq problemidir. Və burada həm siyasi avtoritarizmi qeyd etmək olar ki, onun bütün hakimiyyət qollarına və bütün ümumiyyətlə cəmiyyətə, hətta vətəndaş cəmiyyətinə və s. hətta müxalif siyasi partiyalarda tutmuş, onlara nüfuz edə bilir, onlara təsir göstərə bilir, onları manipulyasiya edə bilir, əlində saxlaya bilir və s. O ki, qaldı hansısa bir təyin etdiyi hakim olsun. Və eləcə də yəni cəmiyyətdə dəyərlər böhranı məsələsidir. Cəmiyyətdə vicdan böhranı məsələsidir. Cəmiyyətdə peşə şərəfi böhranı məsələsidir. Cəmiyyətdə qanlı hörmət məsələsidir. Yəni bunlar çox ağırlı və çox dərin məsələlərdir təəssüf ki.
Və bu arada son məlumatlar gəlir Azadlıq Radiosunun web səhifəsində İsmayıllıda hal-hazırda davam edən İsmayıllıdakı daha doğrusu Şəkidə davam edən İsmayıllı məhbuslarının məhkəməsindən xəbərlər var. Qeyd edək ki, mətbuatda İsmayıllı məhbuslarını həm də ləyaqət məhbusları adlandırırlar. İsmayıllı hadisələrində təqsirləndirilən məhbuslar Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıblar və onlar məhkəmədə yalançı şahid ifadələrindən, mühakimənin ədalətli aparılmamasından şikayət ediblər. Məhbuslar İsmayıllı rayon polis şöbəsinin rəis müavini Şöhrət Kərimovun istintaqa müdaxilə etdiyini bildirirlər. Onlar Səxavət Səmədovun bir neçə gün öncə təcridxanada intihara cəhd etməsinə də diqqəti çəkiblər məktubda. Başqa bir xəbər də bugünkü məhkəmə prosesində Səxavət Səmədovun halının pisləşməsi ilə bağlıdır. Səxavət Səmədov müttəhimlər kürsüsündə oturan İsmayıllı sakinlərindən biridir. Səxavət Səmədov uşaqlıq dostu olan polis işçisinin onun üzünə durmasından sonra intihara cəhd etmişdi və həmin intihar cəhdi şükür ki, uğursuz olub, amma 5 gündür o həm də acılıq aksiyasını davam etdirir və bugün məhkəmə prosesində onun vəziyyəti pisləşib. Xatırladaq ki, həbs olunanlar ictimai asayişi pozmaqda, vətəndaşları küllü kütləvi ixtişaşlara çağırmaqda və hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı zor işlətməkdə ittiham olunurlar. Prezidentə müraciəti 15 məhbus imzalayıb və 18 nəfər həbs olunub, onlardan ikisi belə deyək
Bakıdan olan
onların ikisi deməli əslində bu münaqişəyə səbəb olan İsmayıllı sakinlərini təhqir etməkdə günahlandırılan adamlar idilər və onlar həmin o yandırılan otelin işçiləri idi. Digər 16 nəfər isə 14 İsmayıllı sakini Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədov. Tofiq Yaqublu Müsavat Partiyasının başqan müavini, İlqar Məmmədov isə Real Hərəkatının həmsədridir. Və bu məhkəmədə də məhkəmə ilə bağlı ədalət mühakiməsi ehtimalı nə qədərdir? Rəşid bəy, sizin fikrinizi öyrənmək istəyirdik bundan bağlı.
Alo.
Bəli, buyurun. Ədalət mühakiməsi ehtimalı İsmayıllı prosesində nə dərəcədədir sizin üçün?
Burada əlbəttə orada 18 nəfər var. Təfsirləndirilən şəxs və hansına ilə bağlı necə olacaq bu demək çətindir. Yenə də əgər söhbət orada ən azı bizim tanıdığımız siyasi şəxslərdən gedirsə, onlarla bağlı yenə də məhkəmənin qərarının siyasi deməli tavşılıqdan kənara çıxacağını mən böyük şübhəyə baxam. Və nə oradakı hakimlərin indiyə qədər ki, apardığı işlər, nə də ki, onların ümumiyyətlə bugünkü məhkəmədəki davranışları, işin araşdırılması ilə bağlı onların deməli, hərəkətləri və s. Bunlar, təəssüf ki, o belə bir ümidlər vermir bizə ki, onlar işdə ədalətli qanuna uyğun və faktlara, doğrudan da faktlara uyğun qərar çıxacaqlar. Ona görə, ümumiyyətlə, mən yenə deyirəm, indiyə qədər Azərbaycanda bu olmayıb və bugün bunu hansısa bir məhkəmədən təəssüf ki, gözləmək çox çətindir. Çətindir, yəni gözləsən də bir şey olmayacaq. Bu, bilirsiniz, adam təsvir etmək də çox çətindir. Vəziyyəti təsəvvür etmək çox çətindir. İnsanlar haradasa nəyəsə inanırlar, fikirləşirlər ki, bəlkə bugün bir şey dəyişdi, bir məhkəmə prosesi gedir, bir bu dinləyirlər insanlar, fikirlərini bildirirlər və s. Amma əlbəttə məhkəmə prosesi olmalıdır və bu çəkişmə olmalıdır və hüquqşünaslar da və tərəflər də argumentlərini bildirməlidir və s. Amma nəticə itibarilə bütün qərarlar həm prokurorluq tərəfindən çıxarılan qərarlar, həm oradakı ittiham edən prokurorun dediyi sözlər və tələbləri və s. Həm də ki, məhkəmənin son qərarı sifarişli qərar olur. Onun görə mən açığı şəxsin gözləmirəm olduq.
Və dinləyicilər yazırlar Azadlıq Radiosunun e-mail ünvanına və telefon, SMS xəttinə 050-744-1017 SMS xəttimiz efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və yazırlar dinləyicilər. Ədalət məhkəməsi dedikdə bizdə ədalət məhkəməsi sərf olunan və olunmayanlar üçündür, olmayanlar üçündür. Ruslar demişkən, kamu sərfuit to idiluit. Və salam nöqtə, yəni kimə nə sərf edir, onu da edir. Günah Avropa və Amerikadadır. Onlar belə seçkini tanımasaydı, onlar belə bir ölkədən neft almasaydı, belə qanunsuzluqlar da olmazdı. Əfsuslar olsun, demokratik ölkələr, yalancı demokratiya nefti, qazı, kürünü, balığı, rüşvəti üstün tutdu. Əslində, rüşvətə elə bu kimi dövlətlər günahkardır. Əvvəl Rusiyaya daşıyırdılar, indi Avropa Amerikaya, belə yazır dinləyici. İmza qoymayıb. Başqa bir dinləyici yazır. Üzr istəyirəm. Yazır ki, bugün bankda işitdim ki, sabah Azərbaycanda 10 bankın fəaliyyəti dayandırılacaq. Məlumat istəyir öyrənmək. Bilmirəm, bu barədə məlumat varmı? Yadigar bəyin həbsi siyasi həbsdir. Ona görə ki, məni vurmuşdular 221-ci maddə ilə. İş qaldırıldı. Özünün də boynuna alsa da bir il əmək haqqının 10%-in cərimə olundu. Ceyhun Zərdablı yazır. Yəni, o eyni maddə üzrə özünün zərək çəkən olduğunu deyir, amma onu Ceyhun Zərdablını döyən adama bir il əmək haqqının 10%-inin cərimə olunması.
İslam işlərində o.
Bəli. Başqa bir dinləyici yazır, bizim məhkəmələr nəzarət edici orqan funksiyasını unudub, icra edici orqan funksiyasını həyata keçirirlər. İşlərini yalnız yanlış həyata keçirdiklərinə görə zaman gəldikdə buna görə cavab verəcəklər. Əsas odur ki, cəmiyyət gərək bunun bugün buyruq qulu hakimlərin adlarını unutmasın, bacardıqca onları ifşa etməlik yazır dinləyici Yadigar Sadıqlı iki ad çəkir öz çıxışında söhbət hakim Elçin Məmmədoğlu Kazımovdan və ittihamçı qismində çıxış edən Elnar Əlioğlu Hüseynovdan gedir prokuror. Başqa adlar varmı? Yəni bir ara Sülh və Demokratiya İnstitutu səhv etmirəmsə hakimlərin qara siyahısını dərc edirdi. Amma varmı belə bir siyahınız sizin də?
Hazırda yəni biz konkret olaraq bu siyahı üzərində işləmirik, amma hazırda siyasi məhbusların işlərini, yəni siyasi məhbus siyasında olan şəxslərin işlərini detallı şəkildə işləyirik və orada çalışırıq ki, həm hakimlərin, həm də iş üzrə adı çəkilən müstəndiqlərin, prokurorların adlarına qeyd edirik və xüsusi diqqəti burada hakimlərə qeyd edirik. Yəni, hal-hazırda belə deyək, ayrıca olaraq deməli, hakimlər siyahımız yoxdur, amma bu cür təşəbbüslər olub, siz indi Leyla xanımın təşəbbüsünü qeyd etdiniz, təxminən 3 ay bundan əvvəl İlqar Məmmədov özü təxminən 15 nəfərin adını qeyd etmişdi ki, onlara mütləq fərdi sanksiyalar tətbiq olunmalı, çünki əsassız və qanunsuz olaraq deməli, məhkəmə hökmləri, məhkəmə qərarları çıxarıblar, o cümlədən də prokuror və müstəntiq adları var idi orada. Düşünürəm ki, bu lazımlı deməli, təşəbbüslər sırasındadır. Mən yenə təkrar edirəm ki, bizim hazırda üzərində işlədiyimiz siyasi məhbus siyasına daxil olan şəxslərin detallı məlumatlarını əks etdirən hesabatda əsasən hakimlərin adlarını qeyd edirik. Yəni, yekun hökmü hansı hakimlər qanunsuz və ədalətsiz olaraq çıxarıblar.
Xatırladaq ki, QHT Alyansına da müraciət etmişdik. Bu, insan haqları uğrunda QHT Alyansıdır. Onlar bu, Azərbaycanda siyasi məhbusların olmadığını iddia edən qeyri-hökumət təşkilatlarının alyansıdır. Həmin alyansa da müraciət etmişdik ki, verilişdə iştirak etsinlər və fərqli fikirləri varsa onu da söyləsinlər, amma o alyansdan bizə cavab verdilər ki, bu mövzuda verilişə qatılacaq heç kim yoxdur.
Əslində baxanda hüquq müdafiəçisi belə deyə özünü adlandırır və yaxud QYT adlandıran şəxslərin və yaxud QYT-lərin Azərbaycanda siyasi məhbus olmasını iddia etməsi artıq
olmadığını
iddia etməsi artıq o anlama gəlir ki, o təşkilatlar müstəqil və ya da o şəxslər müstəqil şəxslər deyil.
Dinləyici yazır, Fərhad Musa imzalı dinləyici yazır, deyirlər, məhkəmədəki hakim sadəcə qafazaltı sistem quludur və onu günahlandırmaq düzgün deyil. Məncə, əgər çörəyimiz mərdim azarlıqdan çıxırsa, bu artıq iki qat günahdır. Hətta biraz əqidəli olan insanlar sadəcə qorxaq biganəliyinə görə vicdan əzabı çəkirlər. Qaldı ki, haqsızlıqda iştirakə görə. Namiq imzalı dinləyici yazır, bir də hakimlərin, rəislərin və yaxud hökum vermə iqtidarında olanların bugün heç nədən çəkinmədən istənilən qanunsuzluğa saxtakarlığa getmələrinin əsas səbəblərindən biri də odur ki, gələcəkdə öz əməllərinə asanlıqla doyun geyindirə biləcəklərini düşünürlər. Uzaq başı deyəcəklər ki, yuxarının əmri belə idi, zamanın tələbi belə idi və mən heç kim idim. Amma əgər vaxtında bu cəmiyyət keçmiş kommunistləri araşdırıb cəzalandırsaydı, bugünkü şərəfsizlərə bu bir dərs olardı, yazır dinləyici. Rəşid bəy, nə dərəcədə keçmişdə axtarmaq lazımdır bunun günahını? Yəni, əgər lüstrasiya prosesi keçsəydi və deyək ki, Stalin dövründə həmin qərarları çıxaran və yaxud SSR-i vaxtında daha sonralar o represiv qərarları çıxaran hakimlərin bir qara siyahısı olsaydı, qınaq siyahısı olsaydı, bu indiki dövrün hakimləri üçün bir görk olardırmı?
Əlbəttə, əgər yaxın keçmişimizdə hansısa belə qərarlar çıxarmış hakimlər nə vaxt cəzalandırılmış olsaydılar hansısa bir dönəmdə məsələ, bu çox ciddi görk ola bilərdi. Amma təəssüf ki, bu lüstrasiya məsələsi, ümumiyyətlə, bax, belə bir imkana sahib olmaq nəinki təkcə Azərbaycana və görür ki, məsələn, yaxın, bizlə yaxın olan ölkələrin, bizlə eyni tarixi yaşamış yaxın olan ölkələrin heç birisində bu baş verməyib. Yəni, Rusiyada da baş verməyib, Ukraynada baş verməyib, hətta Gürcüstanda və Ermənistanda və başqa ölkələrdə baş verməyib.
Baltik ölkələrdə baş verib.
Ancaq Baltik ölkələrində baş verdi bu və onlar belə bir siyahı hazırladılar və bu əslində normal keçid üçün çox ciddi bir əhəmiyyət daşıyan bir sənəd oldu və islahatlar üçün, xüsusilətə kadr islahatları və hökumət deməli vəzifələrin daha yeni, daha başqa düşüncəli, belə demokratik düşüncəli insanlara gəlməsi üçün çox mühüm əhəmiyyət daşıdı və eyni zamanda bir ədalət deməli tərəzisi rol oynadı. Ona görə yəni bunu, məsələn, Gürcüstanda bunu belə bir islahat getdi, bunu Saakashvili keçirdi, ancaq bunu bu xüsusilə lüstrasiya ilə bağlı qanun qəbul etmədi. Amma daimi olaraq gəncləri gətirməklə hökumətə və əvvəl işləyənləri bir qədər deyək kənarda saxlamalı, həm yeni fikirli insanları gətirdi, yeni oxumuş, yeni təhsil almış, yeni dəyərlər daşıyıcı olan insanları və bunu hansısa formada qanuna salmadan, amma öz bir siyasət olaraq həyata keçirdi. Başqa ölkələrdə bu baş vermədi və əlbəttə mən düşünürəm ki, adi bir fərd olaraq bir hakim cəmiyyətin üzvlərindən biridir. Eləcə də həmin müstəntiq də, eləcə də həmin prokuror da və s. Onlar düşüncə etibarilə, dəyərlər etibarilə, məsələn, hakim gömrük komitəsində çalışan məmurdan heç nəyə fərqlənmir. Və yaxud da ki, Səhiyyə Nazirliyində çalışan məmurdan və ya Təhsil Nazirliyində çalışan məmurdan heç nəyə fərqlənmir. Sadəcə başqa peşə sahibidir, bu hökum verir və s. O birisi isə orada başqa qərarlar verir və ya başqa işləri yerinə yetirir. Və həm istər o məhkə hakim olsun, istər prokuror olsun, istər Təhsil Nazirliyinin bir idarə rəisi olsun, istər ya başqa bir dövlət qurumunda işləyən birisi olsun və s. Bunlar hamısı bizdə bu hakimiyyət bölgüsü olmadığına görə, ümumiyyətlə, deməli, normal qanuna söykənən məmur məmur əxlaqı, məmur peşə əxlaqı olmadığına görə hamısında nəticə itibarilə eyni bir nəticə alır. Nazir nə deyirsə, rəhbərlik nə istəyirsə, deməli, idarə rəisi qanuna baxmadan, heç nəyə baxmadan yalnız onu yerinə yetirir. Hətta bu ciddi qanun pozuntusudur və s. Və bundan da kürə pul qazanır, bundan da öz vəziyyəsini saxlayır, bundan da başqa gəlirlər qazanır və s. Eyni vəziyyət həm prokurorluqdadır, eyni vəziyyət hakimdədir və s.
Yəni, siz inanırsınız mı ifşanın effektiv olmasına? Çox az vaxtımız qalıb, 15 saniyə.
Mən birinci bilirəm ki, məsələn, hakimə desən ki, sən əgər çox ciddi belə vicdanlı söhbət edib desən ki, bəs sən belə qərar çıxarsan, deyəcək o mən neyin eməliyəm ki, mən işdən getməliyəm və az qalmalıyam, misal ki. Və bütün cəmiyyət bu işlə məşğuldur, hər yerdə belə bir iş görürlər.
Amma yəni hesab edirsiniz ki, kimisə qanunsuz qərarına görə biabır etmək ehtimalı işləmir?
Mən düşünürəm ki, məhkəmə sistemi də, prokurorluq sistemi də necə ki, bizim orduda əsgər ölümləri baş verir və biz etiraz edirik, eyni, bəlkə də ondan artıq cinayətlər törədir. Və buna baxmayaraq, biz orduda baş verənlərə deyə etiraz ediriksə cəmiyyət kimi, amma məhkəmədə baş verənləri biz cəmiyyət olaraq anlamaq istəmirik, etiraz etmək istəmirik. Mən isə bilirəm ki, ifşa prosesi sözsüz ki, hər bir insana təsir edir. Orada təbii ki, ifşa olmaq istəməyən insanlar var. Beyinlərə təsir edir, ətrafına təsir edir və s. Ola bilər ki, biz istədiyimiz effekti vermir, amma hər halda bu müəyyən effekt verir və
Nofel İmzalı dinləyici yazır ki, nə vəkillərin, nə də hüquq müdafiəçilərinin cəhdi heç bir nəticə verməyəcək yeganə yol millətin ayağa qalxıb ölkəsinə sahib durmasından keçir. Belə fikirdə var. Rəsul bəy?
Ola bilər, yəni hamının öz fikri var. Biz əlimizdən gələni çalışırıq edək ki, vəziyyəti yaxşılaşdıraq, amma bu effektiv olmaya da bilər. Yəni bu
Təşəkkür edirik. Rəsul Cəfərov, Rəşid Hacılı və Oktay Gülalıyevla biz ədalət mühakiməsi haqqında danış